Blaðsíða 54. Íslendingar í heiðni og kristni. Egill Skallagrímsson. Einn af landnámsmönnunum hétt Grímur, kallaður Skallagrímur. Hann kom frá Noregi og settist að þar sem nú Borgarnes. Skallagrímur átti tvo syni. Sá yngri hétt Egill og var hálgert vandræðabarn, geðvondur og óþægur og tapsár í leikjum. Hann var líka ótrúlega ófríður, bæði sem barn og þegar hann varð eldri. Egill var stór og sterkur eftir aldri og hafði skap til að verða mikill bardagamaður þegar hann yrði fullorðinn. Einu sinni hafði Egill drepið leikfélaga sinn með öxi. Þá sagði mamma hans bara að hann yrði einhver tíma víkingur. Egill Skallagrímsson varð vissulega víkingur. Hann var mikið í útlöndum og lenti í alls konar ævintýrum. Stundum fór hann í ránsferðir með víkingum. Á Englandi barðist hann í her enska konungsins og reyndist mikill kappi. Blaðsíða 55. Svo var Egill líka skáld. Sumir Íslendingar á þessum tíma æfðu sig að yrkja mjög flókin kvæði. Það þótti merkilegt að heimsækja útlendan konung og vera búin að yrkja kvæði honum til heiðurs. Þá átti skáldið að flytja kvæðið svo að öll hirðin heyrði til og svo gaf konungur skáldinu kvæðislaun, peninga eða góðan grip. Sumar sögurnar af Agli Skallagrímssyni eru frekar ótrúlegar. Hann var ósigrandi í bardögum, jafnvel þótt hann berðist einn á móti 11 og slapp óskattaður úr öllum hættum. Hann var svo sterkur að hann gat drepið naut með berum höndum. Hann var meiri að segja göldróttur þegar á þurfti að halda. Þessu trúum við nú ekki alveg. En Egill var til í raun og veru. Heima á Íslandi átti hann konu og börn, var ríkur bóndi og virðulegur höfðingi. Á blaðsíðu 54 eru tvær myndir. Í myndateksta segir Myndir af Agli Skallagrímssyni. Sú minni úr handriti. Hinn hjá Skallagríms haugi í Borgarnesi. Sonur Egils druknaði í sjónum og fannst í fjörunni. Pappi hans reiðir líkið heim til að jarða það. Á blaðsíðu 55 mynd frá leiksýningu Egil Skallagrímsson.